У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година, у Праской студии «Новина» удалее Стась Вашкевич. На початку опошнее поведомление из Беларуси. Александр Лукашенко помиловал одного из фигурантов справы 19 снежня – «Змеркование у гуманности». Такое поведомление обнародовала сегодня прессовая служба керовника Беларуси. Имя помилованного не называется, але учора был вызволен из неволены кандидат на президента Дмитрий Вус. Это уже четвертый указ о помиловании фигурантов справы 19 снежня. 11 жнивня на волю вышли первые 9 человек, 1 вересня еще 4. 14 вересня Лукашенко вызволил еще 11 человек. Варто зазначить, что коли первые 2 указы были подписаны на подставе прошения о помиловании, то 2 апошнія, кіруючыся прынцыпамі гуманнасці. 12 вызваленых на падставе гэтых дакументаў, у тым ліку Дмітры Вус, сцвярджаюць, што ніколі не пісалі на імя Лукашэнкі прашэнняў аб памілаванні. У Гомелі пасля 15-суткавага арышту з ізалятару на волю выйшаў грамадскі актывіст Зміцер Шаўчэнка. У ізалятары Зміцер трымаў галадоўку. Ён абвясціў яе 19 верасня ў залі суду чыгуначнага раёну. Адразу пасля таго, як суддзя Анатоль Сотнікаў пакараў яго арыштам за распаўсюду лётак пра аднаўленне ў горадзе акцыі маўклівага пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку». Працягваем навіны сёння ў свеце. У Турэччыне прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі на сустрэчы ў Стамбуле завершылі фармаванне нацыянальнай рады, арганізацыі, што ставіць перад сабой мэту адхіліць ад улады дзейнага прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Як абвясцілі апазіцыйныя лідары па завершэнні сустрэчы, да нацыянальнай рады пагадзіліся далучыцца ўсе вядучыя антыўрадавыя сілы краіны, у тым ліку браты мусульмане і Дамаская дэкларацыя. Апазіцыйныя лідары заклікалі міжнародную супольнасць прызнаць нацыянальную раду легітымным прадстаўніком сірыйскага народу. У той жа час яны выступілі супраць замежнага вайсковага ўмяшальніцтва ў Сырыю. З сакавіка ў Сырыі праходзяць масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада, якія нярэдка пераходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. За апошнія месяцы ў краіне загінулі паводле ААН больш за 2500 чалавек. Урад Афганістану заявляе, што хацеў бы бачыць вынікі намаганняў па змаганні з талібамі з боку пакістанскіх уладаў. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Афганістану Джанан Масазай заявіў журналістам у Кабуле ў нядзелю, што пакістанскім уладам пакуль не ўдалося сесці за стол перамову з талібамі. Напярэдадні прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што ён адмаўляецца ад спробы ўсталяваць беспасярэднія перамовы з талібамі і што ключавым рашэннем гэтай праблемы маглі б стаць пасярэдніцкія намаганні Пакістану. Гамід Карзай заўсёды выступаў за дыялог з талібамі, але рэзка памяняў сваю пазіцыю пасля таго, як у верасні тыя забілі галоўнага прадстаўніка афганскіх уладаў на перамовах былога прэзідэнта Афганістану Бурхануддзіна Рабані. У Нью-Йорку учора былі затрыманыя больш за 700 удзельнікаў руху «Займі Уолл-стрыт». Паводле паліцыі затрыманні былі праведзеныя ў сувязі з тым, што несанкцыянаваны марш перашкаджаў аўтамабільнаму руху па Бруклінскім мосце. Дэманстрацыі ў абарону правоў домаўладальнікаў супраць высокага беспрацоўя доўжацца ўжо другі тыдзень. Дэманстранты зладзілі намётавы гарадок паблізу месца, дзе раней знаходзіўся сусед.